Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 14. mart, u vestima dana. Srbija stabilna, region turbulentan, zaključio Nacionalni savet Srbije za bezbednost. Danas se sastaju Vučić i Merkelova, odložen susret Merkel-Trump. Britanski parlament usvojio zakon kojim se omogućava da vlada pokrene izlazak iz Evropske unije. Republička izborna komisija proglasila predsjedničku kandidaturu Ljubiše Preletačevića Belog. U Srbiji do 13 stepeni bez kiše. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Dragana Popovića iz Centra za praktičnu politiku, koji komentariše činjenicu da je više od polovine članova Republičke izborne komisije iz koalicije koja podržava predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića.
S obzirom da oni imaju ogromnu većinu, mogu preglasavanjem da obezbede kakve god hoće odluke.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg povodom prošlogodišnjeg neuspjelog puča u Crnoj Gori, u koji su umešani ruski građani, kaže:
ali za mene to nije argument protiv ulaska Crne Gore u NATO. Za mene je to argument u prilog prijema Crne Gore, jer je ona putem demokratskih procesa donela odluku da to želi.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je stabilna zemlja i ne postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja mira i bezbednosti na teritoriji naše države, konstatovano je na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj je razmatrana političko-bezbednostna situacija u Srbiji, regionu, kao i stanje na Kosovu i Metohiji, prenosi Miloš Teodorović.
Nacionalni savet je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti prekida dijaloga Prištine i Beograda, kao i zbog inicijativa za formiranje vojske Kosova i zaoštravanja retorike koja se po oceni ovog tela čuje iz glavnog grada Kosova. U saopštenju se ističe da Republika Srbija snažno i nedvosmisleno zahteva nastavak dijaloga u Briselu, poštovanje međunarodnog pravnog poretka, rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma. Savet je obavezao organe Republike Srbije da se svim političkim i diplomatskim sredstvima suprotstave destabilizaciji stanja na Kosovu, kao i stvaranju, kako se navodi, takozvane vojske Kosova, što bi ugrozilo opstanak Srba na tim prostorima. Istovremeno, Savet poziva Srbe na Kosovu da jedinstveno sa državnim organima Srbije politički istupaju i štite interese, kako se navodi, našeg naroda i naše države. Savet je zaključio da je situacija u regionu turbulentna i složena, da postoji opasnost širenja političkih sukoba unutar pojedinih država u okruženju, što je navedeno u saopštenju iz predsjedništva Srbije. Također, Savet je obavezao državne organe da u skladu sa svojim nadležnostima učestvuju u saradnji sa Srbima u regionu koji se nalaze pod političkim pritiscima centralnih vlasti u pojedinim državama Zapadnog Balkana, uz puno poštovanje teritorijalnog integriteta tih država.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas popodne u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Njihov sastanak ranije je planiran za petak 17. marta, ali je pomeren pošto je u međuvremenu zbog loših vremenskih uslova odložen put nemačke kancelarke za Vašington. U nastavku, regionu u kome se gomilaju međusobne tužbe i protiv tužbe za ne samo ono što se dogodilo u ratovima 90-ih, već i u Drugom svjetskom ratu, pa i između Prvog i Drugog svjetskog rata, blokiraju se pregovori i procesi normalizacije raznim provokacijama, nevinih nema. Klizi se u opasnom smeru, upozoravaju u Evropskoj uniji, a i u NATO alijansi. U oči sutrašnjeg odlaska premijera Aleksandra Vučića u Sarajevo na samit predsjednika vlada Zapadnog Balkana, ministar inostranih poslova Ivica Dačić je, gostujući ovog jutra na RTS-u, komentarisao pisanje jednog domaćeg tabloida da ga u Sarajevu čeka scenario sličan onaj u Potočarima.
Svaki odlazak u rizična područja jeste veliki izazov. To sigurno neće sprečiti premijera Vučića da učestvuje na tom skupu. Uostalom, to je i dobra prilika da se pokaže da Srbija nema šta da krije, niti da igra dvostruku igru. Mi igramo pošteno,
kaže Ivica Dačić. U Bosni i Hercegovini, inače turbulentno, posle odluke Međunarodnog suda da odbije reviziju odluke odgovornosti Srbije za genocid u toj državi, jer BH agent nije imao ovlašćenje da predstavlja tu državu. Pozicija i opozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine zdušno su podržale podnošenje zahteva za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde. Slično je uradio veliki broj nevladinih organizacija, udruženja i intelektualaca. Bez preispitivanja takve odluke, a kasnije i potpunog nedostatka odgovornosti za učinjeno, jedni i dalje pokušavaju da je opravdaju, dok drugi tvrde da su izmanipulisani, prenosi Marija Arnautović.
Predstavnici političkih partija koje su svesrdno podržavale člana predsjedništva Bakira Izetbegovića u namjeri da podnese zahtjev, danas ili šute ili tvrde da su izmanipulisani. Oni drugi iz Republike Srpske traže krivičnu odgovornost za ono što je urađeno. Iako je državno tužilaštvo već najavilo pokretanje istrage u ovom slučaju, Narodni demokratski pokret podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, te Saki Basoftića zbog lažnog predstavljanja i neovlaštenog preduzimanja službenih radnji u vezi sa pokretanjem revizije presude. Predsjednik ove stranke Dragan Čavić.
Mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost.
U isto vrijeme na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na pitanje novinara da li se osjeća odgovornim što je podržao podnošenje zahtjeva za reviziju presude odgovara.
Osjećam se odgovornim što vjerujem, očito tim ljudima ne treba ništa vjerovati. Ne znam postoji li neko ko bi u tom trenutku čovjeku koji je agent izađe i kaže ja sam agent Bosne i Hercegovine i član predsjedništva koji to kaže. Dakle, ja sam podržao reviziju.
Riječ je o alarmantnom momentu kada bi trebalo preispitati i desne i lijeve politike u Bosni i Hercegovini, navodi profesor Mile Lasić, dodajući da su se obje strane obrukale.
Meni je antipatičnije čak, mada je Izetbegović Softić priča zapravo tipično varanje naroda, ali još je ljigavije i licemjernije ponašanje onih tobožnjih stručnjaka za ustavno i međunarodno pravo i onih političkih snaga koje su ga podržali prije par dana da bi danas likovale, da bi se iživljavale na ovim ljudima.
Lasić kaže da je riječ i o tome da niko od ljudi uključenih u podnošenje zahtjeva o reviziji nije pročitao naputak o nužnosti razlikovanja multinacionalnih i polietničkih država.
I mi smo prosto multinacionalna država, pa bi onda sve bilo jasno, kad bi se ovo razumjelo, ne bi se ni trčalo u vijećnicu, niti bi se dva dana potome izvodila šarada, dakle o tobožnjoj prevari.
Ozbiljna politika trebalo bi da sudi na osnovu argumenata, a ne da se oslanja na vjeru u bilo koga, komentariše profesor Esad Bajtal.
I oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju, htjeli ili ne htjeli, snositi odgovornost.
Opozicija u Bosni i Hercegovini se u pogledu podnošenja zahtjeva za reviziju ponašala veoma neodgovorno, smatra profesor Enver Kazaz.
Da je bila odgovornija, da je pokretala inicijative, da je tražila društvenu raspravu, opozicija bi se ponašala demokratski odgovorno i mogla bi danas sa svim argumentima u rukama da traži ne samo Izetbegovićevu ostavku, nego i dalekosežniju promjenu politike prema žrtvama rata. Ona je taj posao uradila polovično, nasjela na Izetbegovićeve laži, prepustila se vlastom komoditetu nerada i još jednom potvrdila da smo mi nezrelo društvo i nesposobno za demokratske procese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hrvatske vlasti i opozicija jednoglasno poručuju da je tužba žrtava ustaškog režima i njihovih naslednika pred američkim sudom, kojom od Hrvatske traže 3,5 milijardi dolara odštete s argumentom da je moderna Hrvatska pravni naslednik NDH, bez osnova. Radi se o tužbi podignutoj prošle godine pred sudom u Chicagu. Eni Zebić.
U Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova kažu kako je tužba bez osnova jer Hrvatski ustav izričito odbija kontinuitet moderne Hrvatske sa razdobljem NDH. Hrvatski ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno kaže da Hrvatska nije pravna sljednica NDH formulacijom o uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženo je u odlukama Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske ZAVNOH, a nasuprot proglašenju NDH. Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin kazuje medijima da osim izvorišnih osnova ustava i presude Nirnberškog suda jasno potvrđuju da moderna Hrvatska nije slijednica NDH.
jasno je utvrđeno da je nezavisna država Hrvatska bila kvislinška tvorevina, da je bila satelitski režim Njemačke, nije bila neovisna, nije bila priznata po međunarodnom pravu, pa ne samo da Republika Hrvatska nije njena pravna slijednica, već ona uopće nije bila relevantan sudionik međunarodnog pravnog poretka.
On dodaje da su po hrvatskom zakonodavstvu ovakve odluke stranih sudova neprovedive. Večernji list navodi kako još pred 5 godina pred jednim američkim sudom vođen sličan postupak kojim se od Vatikanske banke tražila odšteta za takozvano ustaško blago. Postupak je završio neuspjehom tužitelja, a s obzirom na to da se ta tužba temeljila na vrlo sličnim argumentima, očekuje se da će se Hrvatska pred sudom u Chicagu pozivati na tu presudu kao presedansku, navodi isti izvor. Grbin kaže da sve to ne umanjuje moralnu odgovornost, jer se tada na teritoriju Hrvatske dogodio ogroman zločin u čijem počinjenju su sudjelovali i ljudi iz te države.
Današnja Republika Hrvatska mora shvatiti da je upravo narodno-oslobodilački pokret protiv okupatora ono što nas je 45. svrstalo na pravu stranu povijesti.
Grbin kaže kako mu je zanimljivo da se danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva na ZAVNOH, a vlada u čijem je sastavu to ministarstvo formira povjerenstvo koje će, kako se vjeruje, zabraniti znakovlje tog ZAVNOH-a i znakovlje pod kojim su donošene odluke koje sada Hrvatsku štite od ovakvih tužbi. Ovaj će postupak sigurno aktualizirati problem trajnog nezadovoljstva židovske zajednice u Hrvatskoj izuzetnom sporošću i nevoljkošću hrvatskih vlasti u procesu povrata imovine oduzete u vrijeme NDH židovima i židovskim institucijama. Imovina židovskih institucija nam se ne vraća, već poklanja, a imovina privatnih osoba niti to, kaže za naš program predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji je krajnje nezadovoljan zakonom koji omogućuje vraćanje samo prvom nasljednom redu i njegovom provedbom.
To se drži po ladicama, to je problem. Pa se vraća natrag, pa onda to leži na ministarstvima, pa leži tu, pa leži tamo. Prvi nasljedni red postoji samo, pa nek umre još i taj, pa da to riješi. Radi se to ljudima koji imaju 80-90 godina. Ja do drugog zaključka ne mogu doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Jedna vest iz Prištine. Osumnjičeni za pokušaj ubistva prištinskog advokata i savjetnika Ministarstva spoljnih poslova Kosova Azema Vlasija, Murat Jašari, izjavio je u policiji da je nameravao da ubije Vlasija zbog njegovog angažovanja 80. godina kada je bio istaknuti političar u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji. Murat Jašari rođen je brat jednog od najpoznatijih komandanta bivše OVK Ismeta Jašarija, drugi uhapšeni Amni Lumnica. Brat je Nedžima Lumnice koji je poginuo u ratu na Kosovu. Lekar koji brine o zdravstvenom stanju Vlasija, Arben Graždani, izjavio je da se Vlasi osjeća dobro i da bi već danas mogao biti pušten kući. On je dodao da je metak izvađen pod lokalnom anestezijom. Na Vlasija je pucano juče ujutru u njegovom stanu.
slobodnaevropa.org.
Srbija stabilna, region turbulentan, zaključio Nacionalni savjet Srbije za bezbednost. Danas se sastaju Vučić i Merkelova. Odložen susret Merkel-Trump. Britanski parlament usvojio zakon kojim se omogućava da vlada pokrene izlazak iz Europske unije. Republička izborna komisija proglasila predsjedničku kandidaturu Ljubiše Preletačevića Belog. U Srbiji do 13 stepeni bez kiše. Ako ostanete sa nama, možete čuti Dragana Popovića iz Centra za praktičnu politiku koji komentariše činjenicu da je više od polovine članova Republičke izborne komisije iz koalicije koja podržava predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića.
S obzirom da oni imaju ogromnu većinu, mogu preglasavanjem da obezbede kakve god hoće odluke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oba doma britanskog parlamenta usvojila su nacrt zakona kojim se britanskoj vladi omogućava pokretanje člana 50 Lisabonskog sporazuma o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Predlog zakona će, kako se očekuje, dobiti odobrenje kraljice i danas stupiti na snagu. Premijerka Škotske i predsjednica Škotske nacionalne stranke Nicola Sturgeon potvrdila je da će tražiti dozvolu za održavanje drugog referenduma o nezavisnosti Škotske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je nemačku kancelarku Angelu Merkel zato što je stala na stranu Holandije u sporu oko učešća turskih ministara na skupovima u gradovima Europe u daljem zaoštravanju spora između Turske i nekoliko evropskih zemalja. Erdogan je u intervju za televiziju Haber optužio Angelu Merkel da podržava teroriste. Merkelova je rekla da Holandija ima njenu punu podršku i solidarnost posle izjave turskog predsjednika u kojim je on holandsko ponašanje prema turskim ministrima uporedio sa nacizmom.
Neven Anđelić sa londonskog Regents univerziteta za zašto analizira diplomatski sukob između Turske i Nizozemske nakon otkazivanja provladinih skupova za tursku dijasporu u oči referenduma ustavnim promjenama narednog mjeseca.
U Nizozemskoj se, dakle, brane tekovine postratne liberalne Europe. Izbori se vode oko pitanja multikulturalnosti, globalizacije, Evropske unije, suvereniteta i tipičnih holandskih liberalnih vrijednosti. Čini se da je odlučujuće upravo pitanje spojivosti tradicionalnih liberalnih vrijednosti društva sa multikulturalnošću koja podrazumijeva i neke druge vrijednosti. Latentni sukob sa Zapadom Erdogan je sada doveo do novih vrhunaca, barem retorički. Geert Wilders je sličan populistički i nadasve upitno demokratski vođa Erdogan. Liberalni Turci su izgubili svoju bitku dijelom i zato što nije bilo demokratske kontrole institucija. Liberalni Holanđani još uvijek kontrolišu institucije, ali izbori su 15. marta.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje vesti sveta. Vojska SAD trajno postavlja sistem napadačkih dronova u Južnoj Koreji i osoblje za podršku zbog povećanih tenzija sa Severnom Korejom, saopštio je portparol Pentagona. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je na preskonferenciji u Briselu, predstavljajući godišnji izveštaj, da će alijansa nastaviti da podržava prijem zemalja Zapadnog Balkana.
NATO has helped to keep the peace in the Western Balkans.
NATO je pomogao da se održi mir na Zapadnom Balkanu posljednjih 20 godina. Bićemo i dalje garant mira i stabilnosti u regionu jer je to važno za našu bezbednost. Nastavit ćemo da podržavamo euroatlantske integracije Zapadnog Balkana jer je to ključ stabilnosti i prosperiteta regiona. 2016. godine smo otvorili vrata za prijem Crne Gore u alijansu i 25 članica je već ratifikovalo protokol, čime je otvoren put da Crna Gora postane 29. članica NATO-a.
Stoltenberg se osvrnuo na crnogorske izbore u oktobru prošle godine i umešanost Rusije u izborni proces.
We have seen the failed coup attempt last.
Vidjeli smo prošlogodišnji propali puč i činjenicu da su ruski građani bili u to uključeni. Ali za mene to nije argument protiv ulaska Crne Gore u NATO. Za mene je to argument u prilog prijema Crne Gore jer je ona putem demokratskih procesa donela odluku da to želi.
Made the decision they want to join NATO.
Generalni sekretar NATO je rekao da evropske članice alijanse moraju više da troše na odbranu kako bi uverio američkog predsjednika Donalda Trumpa da će plaćati iznose koji se od njih očekuju.
In 2015 defense spending cuts among European allies stopped and 15 allies increased.
U 2015. godini smanjivanje troškova za NATO je zaustavljeno. 15 evropskih zemalja je povećalo troškove za odbranu. 2016. su 23 zemlje povećale izdvajanja za odbranu na 3,8%. Ostvaren je napredak, ali daleko od toga da je posao završen.
So there has been progress, but the job is far from done.
Stoltenberg je u trećem godišnjem izveštaju naveo da alijansa želi da poboljša transparentnost i smanji rizik od eskalacije sukoba uključivanjem u smisleni dijalog sa Rusijom. Istovremeno stigla je očekivana vest da Evropska unija produžila za još 6 mjeseci sankcije protiv Rusije i pojedinaca u Ukrajini uvedene zbog, kako je obrazloženo, podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Oko 100 izbjeglica migranata počelo je štrajk glađu u izbjegličkom logoru u Mađarskoj, zahtevajući da im bude dopušteno da napuste logor, objavio je Ured za imigraciju.
slobodnaevropa.org.
Republička izborna komisija sinoć je proglasila predsjedničku kandidaturu Luke Maksimovića, zvanog Ljubiša Preletačević Beli, ispred grupe građana Beli samo jako. Za to je glasalo 19 članova RIK-a, dok su 2 bila protiv, a sednicu je obeležila burna diskusija. Ukupno je potvrđeno do sada 11 kandidatura. Pre toga proglašene su još 3 kandidata, Milan Nastamatovića, Nenada Čanka i Miroslava Parovića. Dok Republička izborna komisija proglašava predsjedničke kandidature, pristižu primjedbe da bi demokratski izborni proces mogao biti ugrožen, između ostalog i zbog sastava samog RIK-a. Ljudmila Cvetković.
Već sam sastav RIK-a ne garantuje nepristrasnost, kažu u timu kandidata za predsjednika Srbije Saša Jankovića, koji zahtevaju od predsjednice Skupštine Srbije ili da se stalni sastav Republičke izborne komisije raspusti ili, ako se to ne učini, da se izuzmu svi članovi koji čine većinu koja nije dopuštena.
Jel znate da do jedne polovine jedna koalicija može imati predstavnika, samo do jedne polovine oni ih imaju u stalnom sastavu od 17-12, to je više nego 2/3. Ova koalicija koja je predložila
rekla nam je Vesna Rakić-Vodinelić, članica proširenog sastava RIK-a u ime Grupe građana za Srbiju bez straha, čiji je kandidat Saša Janković. Iz RIK-a pak stiže objašnjenje od predsjednika Vladimira Dimitrijevića da se pri imenovanju članova vodilo računa o tome da ni jedna poslanička grupa nema više od pola članova komisije.
Pogrešno je povezivati sastav komisije bilo sa predizbornim, bilo sa postizbornim koalicijama, jer bi u suprotnom sastav komisije bio podložan čestim izmenama koje zakon ne poznaje.
Međutim, Vesna Rakić-Vodinelić kaže da poslanička grupa nije zakonski pojam.
Naprotiv, u izboru, u zakonu koji se primenjuje ovim izborima u članu 29 stav 4 rečeno je da ni jedna koalicija koja predlaže kandidata za predsjednika Republike ne može imati više od jedne polovine članova.
U saopštenju nevladinih organizacija navodi se da posebno zabrinjava činjenica da vladajuća koalicija protivno zakonu u RIK-u ima većinu, kao i da veliku bojazan predstavlja činjenica da bi prema rečima pravnih eksperata izborno pravo građana moglo da bude ugroženo i od Republičke izborne komisije. RIK je naime uspostavio novi, veoma sporni mehanizam načina utvrđivanja izbornih rezultata proširujući svoje ovlašćenja, među kojima je i prepravljanje javnih isprava, što predstavlja ozbiljno krivično delo, piše u saopštenju. Najveća opasnost je što RIK vrlo često tumači kreativno zakone, kaže Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
S obzirom da oni imaju ogromnu većinu, mogu preglasavanjem da obezbede kakve god hoće odluke, i to je sve u kontekstu atmosfere u društvu, gdje imate već narušene osnovne postulate sfera izbora zbog medijskih nesloboda, zbog ogromnog učešća izvršne vlasti, funkcionera izvršne vlasti u kampanji, zbog ogromne neravnopravnosti u novcu koji koristi vlast i sa druge strane koji koristi opozicija.
Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević izjavio je povodom kritika nevladinih organizacija da izborna prava građana nisu i neće biti ugrožena.
Odredbe uputstva za sprovođenje izbora o statističkoj obradi rezultata iz zapisnika o radu biračkih odbora usmerene su isključivo ka otklanjanju očiglednih omaški u rezultatima glasanja koje je birački odbor uneo u zapisnik o radu bez zadiranja u brojeve glasova koje budu dobili kandidati.
Nikakve primjedbe koje se sada upućuju nisu nove u odnosu na one koje smo primetili u izbornom procesu tokom 2016. u kojem RIK u suštini predstavlja partijsko telo, kaže Raša Nedeljkova iz posmatračke misije CRTA Građani na straži.
Imamo telo koje sprovodi direktno interese partije koje je se i kandiduje na izborima, i dakle da je tu ključno problem što RIK, odnosno, nije profesionalno i nije sastavljeno od članova koji svojim kredibilitetom s jedne strane i na osnovu kojih predlaže garantuju nezavisnost i ravnopravnost u izbornom procesu za sve učesnice u izbornoj trci.
U kojoj meri je zakonodavstvo u odnosu na izbore poštovano, moći da se kaže nakon praćenja rada RIK-a, izborne kampanje i samog izbornog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlast u Subotici je sve zatvorenija za javnost, mišljenja je mnogih tamošnjih novinara. Do relevantnih informacija od javnog značaja mnogo je teže doći nego ranije. Proces je sporiji, a u nekim slučajevima se odgovor na važna pitanja ne može dobiti. O odnosu opštinskih vlasti i medija u priči Vesela Laloš.
Nova procedura preko pismenog obraćanja PR službi, odnosno medija centru u gradskoj kući, jeste još jedan vid centralizacije, kaže Natalija Jakovljević, dopisnica Bete i urednica subotičkog sajta Magločistač.
Mislim da je lokalna samouprava prilično centralizovana zato što kao novinari nemamo pristup svim informacijama, moramo da se obraćamo putem maila zvanično pres centru, nakon čega se odlučuje kada ćemo mi dobiti neki termin. Novinarima često trebaju odmah informacije na čisti dan, Lokalna samouprava je zatvorena i ne smatra za svoju obavezu da treba da izveštava o svom radu. Izuzetno je teško dolaziti do informacije, nikada se to ranije zaista nije dešavalo. To jako sporo teče sve i nama bi mnogo značilo, recimo, nekakav brifing od gradonačelnika koji bi bio na nedeljnom nivou kao što je nekada bilo pre mnogo godina.
Subotica je za vreme Miloševića imala prema medijima otvorenu vlast, a gradonačelnici su praktikovali obavezne konferencije za štampu na kojima su novinari dobijali direktne odgovore na sva aktuelna pitanja. DS je tu praksu prekinuo, ali su sednice gradskog veća i dalje bile otvorene za medije. Sada novinari ni tamo više nemaju pristupa. Milenko Popadić je penzionisani novinar, nekadašnji dopisnik mnogih beogradskih listova i još uvek je u ovom poslu.
Poznato mi je da u Gradskoj kući novinari mogu kontaktirati sa raznim sekretarima i rukovodiocima, uglavnom mailom. I to me začuđuje, jer novinar postavi pitanje, pa ima potpitanje, pa objašnjenje. Postoji jedna čitava služba, gore čini mi se dvoje, troje, možda čak i petoro novinara koji to rade, koji uglavnom upućuju novinare na to da pošalju pitanje mailom. Mislim da je to jedna budalaština, zato što se tu nešto cenzuriše, da me ograničavaš da ja postavim pitanje koliko treba mom čitavcu ili slušavcu. Treba dozvoliti ljudima da rade svoj posao.
Popadiću je za više od 40 godina saradnja sa subotičkim novinama. Ove godine prvi put odbijen komentar o preplaćenom novogodišnjem koncertu.
Valjda sam žacno, da tako kažem, način kako će se proslaviti nova godina. Pa sam nešto lokalno sam upravo prozvao, to je neke ljude zabrinulo u subotičkim novinama da ne bi dobili novu dotaciju. Pretpostavljam.
Odgovori na pitanja koja se prosleđuju preko medija centra su uglavnom šturi i često za medije gotovo neupotrebljivi, navodi kolega iz medija koji se finansira preko lokalnih vlasti, zbog čega ne želi javno istupanje povodom ovog problema. Zavisnost od državnih para, odnosno projektnog finansiranja, je razlog što i mnogi drugi novinari nerado govore o ovome. Na pitanje zbog čega mediji više ne mogu direktno komunicirati sa nadležnim osobama, ustanovama ili javnim preduzećima, iako se na taj način usporava, pa čak i blokira protok važnih informacija, nismo dobili odgovor. Mada je naše pitanje bilo regularno upućeno preko medija centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Još uvek nisu okončane sve istražne radnje na mesto eksplozije u tehničko-remontnom zavodu Kragujevac i uviđaj još uvek nije definitivno okončan, a dve sedmice nakon tragedije u kojoj je stradalo četvoro ljudi i još 25 ih povređeno, još uvek nisu završene DNK analize posmrtnih ostataka dvojice poginulih, javlja Branko Vučković.
Vesna Đorđević, portparolka Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek nisu okončane sve istražne radnje u zoni eksplozije u tehničko-remontnom zavodu i da uviđaj još uvek traje.
Uviđaj koji po ovlašćenju Višeg javnog tužioca u Kragujevcu obavlja vojna policija nije završen zbog specifičnosti lica mesta, imajući u vidu da se raščišćava deo po deo terena. Također nije dostavljeno ni DNK veštačenje vezano za identifikaciju posmrtnih ostataka još dvojice nastradali.
Više javno tužilaštvo u Kragujevcu koje vodi istragu o ovom teškom incidentu očekuje i izveštaj Komisije za utvrđivanje okolnosti nastanka ovog događaja, kao i izveštaj o vanrednom inspekcijskom nadzoru u tehničko-remontnom zavodu. Naša sagovornica kaže da će tek kada uviđaj bude završen i kada tužilaštvo dobije sve izveštaje i dokumentaciju, biti preduzete i sve druge radnje na osnovu kojih će se utvrditi uzrok eksplozije i eventualna odgovornost za nju.
Tek nakon toga biće doneta odluka o preduzimanju drugih mera osim veštačenja uzroka i okolnosti požara i eksplozije, koje veštačenje je povereno Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru pri MUP-u Republike Srbije.
U eksploziji u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu 28. februara poginuli su potpukovnik Miroslav Perišić, kapetan Darko Kostić i civili Dejan Kovačević i Željko Nikolić, a još 25 pripadnika Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova je povređeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija stabilna, region turbulentan, zaključio Nacionalni savet Srbije za bezbednost. Danas se sastaju Vučić i Merkelova, odložen susret Merkel-Trump. Britanski parlament usvojio zakon kojim se omogućava da vlada pokrene izlazak iz Evropske unije. Republička izborna komisija proglasila predsjedničku kandidaturu Ljubiše Preletačevića Belog. U Srbiji do 13 stepeni bez kiše. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.